z hrobu povstal jako spasitel a pán. Protože jsi zůstal věrný, života mil darován.
Matoušova evangelia 9. kapitoly 35. až 38. verš. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: žen je veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
Milé sestry, milí bratři, základní text dnešního kratšího zamyšlení z Božího slova při dnešní slavnostní bohoslužbě budu číst z evangelia, evangelia Matoušova ze 14. kapitoly, a tam budu číst verše 13. až 21. Čtu z Matoušova evangelia 14. kapitoly od 13. verše. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, i uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: toto místo je pusté a je už pozdní hodina, propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl: nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli: máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl: přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, 12 plných košů, a jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Tento příběh nebo tato událost byla tak výrazná nebo natolik důležitá, že ji zaznamenávají všichni 4 evangelisté. Když Ježíš uslyšel o odporně provedené popravě Jana Křtitele, kterého si navíc Herodes s Ježíšem spojoval, ne-li občas pletl, měl Ježíš jednu jedinou touhu – být sám. Aby svou touhu mohl realizovat, odplul, jak prozrazuje text, na zdánlivě pusté místo, kde se obvykle lidé nevyskytovali. Ježíš chtěl vyhledat ústraní místo, kde zpravidla nikoho nebylo možné potkat, stejně tak, jako to děláme i my, když nás zastihne jakákoliv zlá zpráva. Chceme být obvykle sami, přesněji chceme být sami se svými nejbližšími. Ježíš nechtěl být úplně sám. Chtěl se modlit. Chtěl být se svým otcem. Protože narážka textu na pusté místo je naprosto stejného významu jako pustiny, po kterých vedl Hospodin Izraelce, když putovali do zaslíbené země. Kdyby tam Pán Bůh s nimi v té pustině na tom osamělém místě nebyl, zahynuli by jako národ, všichni. Bratři a sestry, ať jsme v jakékoliv situaci na tom našem rádoby osamělém místě, chci vás ujistit, doufám, že ne zneklidnit, že tam stejně nakonec nikdy nejsme sami. Na všech osamělých místech je člověku Hospodin nejblíže. A právě tam lze zaslechnout jeho tiché promlouvání k nám, jak nás rozebírá, jak nám dává naději. Navíc Hospodin nás na těch našich osamělých místech obvykle nenechává až tak příliš dlouho, protože být v takovém prostředí dlouhodobě může být z mnoha úhlů pohledu dokonce i nebezpečné, nežádoucí. Ani Ježíš si onoho pustého místa dlouho neužil. Vlastně skoro vůbec ne, onu toužebně vyhlíženou samotu se svým otcem prožil prakticky zřejmě jenom na lodi, učedníci to snad pochopili a nemluvili na něj, včetně Petra. Protože sotva na ono obvykle pusté místo doplul, už ho tam čekali lidé, kteří tam pěkně, krásně, sice oklikou, ale došli po souši. Což detailněji popisuje evangelista Marek. Pragmatický bývalý celník Matouš se totiž těmito detaily vůbec nezaobírá. Úvod do tohoto příběhu o nasycení zástupu chce rovněž sdělit, že když Ježíš se nebyl schopen utajit, schovat, tak tím méně jsme my lidé schopni Krista utajovat. Takové snahy tady byly v dějinách mnohokrát, organizovaně, relativně nedávno i v naší zemi. Co tedy znamená úplně prakticky Krista neutajovat? Dnes už nám žádný totalitní režim nenařizuje Krista úzkostlivě schovávat do svého nitra anebo ho pečlivě zavírat do vyhražených prostor kostelů nebo modliteben. Čemu se v tomto směru můžeme naučit od samotného Ježíše Krista? Tak zaprvé, Ježíš měl pro každého vždycky nějaké dobré slovo. Proto Kristus nikam daleko nemusel docházet. Kromě dobrého slova s lidmi sdílel úžasné nadějné myšlenky o Božím království, čili byla to bezesporu duchovní poselství. Ježíš ovšem velmi dobře věděl a nikdy nepopíral, že člověk nemůže žít jenom z dobrých, krásných slov. Z naděje na život ve zmíněném Božím království, z účasti na bohoslužbách a z modliteb, jakkoliv je to všechno jmenované velmi důležité. Ježíš řekl, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Na druhou stranu, pro vyváženost můžeme směle na základě Ježíšova stylu života říci, že platí také, ale i opak. Možná budete někteří překvapeni, ale můžeme to tak vnímat. I to je Boží slovo, to je poselství Kristova života, to je jeho teologie, čili opačné znění toho textu by bylo asi jaké? Samozřejmě my to známe v té verzi biblické, tak já si dovolím teď teda ten opak citovat. Ne samým Božím slovem živ je člověk, ale i z chleba člověk jest živ. Matoušovo evangelium, 14. kapitola, verš 14. Když vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, i uzdravoval jejich nemocné. Právě jsme přečetli jeden ze základních obrazů Ježíšova poslání a u Matouše má dokonce velkou vypovídací hodnotu popis, že Ježíš Kristus uzdravoval. U lékaře Lukáše by nás to vůbec nepřekvapilo, ale u Matouše to má obrovský význam. Matouš totiž ono uzdravování lidí interpretuje v termínech, které vyjadřují zástupnost. Ano, Ježíš bere naše nemoci na sebe. Ježíš přijímá nemoci zástupu jako svůj problém. Nemoci lidí byly jeho problémem. Nemoci, jakékoliv strádání jednotlivce nebo po přírodní pohromě strádání velkého zástupu lidí, je, bratři a sestry, podle Ježíšova příkladu i náš problém. My ty lidi nemůžeme spasit jako on, ale máme jim pomoci. To je, prosím, ona Ježíšova teologie. To je Ježíšovo náboženství. Jak ten text pokračuje dál? Veršem 15. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, tohle místo je pusté a je už pozdní hodina, propust zástupy, ať si jdou do vesnice koupit nějaké jídlo. Někdo tady má problém. Je večer a lidem kručí v břiše. Po ruce nejsou jako dnes stánky s občerstvením. Přece tam byl dav lidí. A kde dneska je dav lidí, tam je nabídka masa, bramborových hranolků, pražených ořechů, langošů, popcornu, cukrové vaty a podobně. Habaděj. To ovšem nebyl případ onoho několika tisíci hlavého davu okolo Ježíše. Problém je na světě a zdůrazňuji, to nebyla situace po vlně tsunami. Jak prozrazuje text, byl pouze čas, byla pouze obvyklá hodina pro večeři. Natož uvažme, kdyby se jednalo o potřebu pomoci po přírodní nebo válečné pohromě. Tady jim kručelo v břiše jenom proto, že už hold byla večeře. No, tak si toho vzali málo sebou, to už slupli dávno v poledne, no a teď už teda byl ten večerní čas, obvyklý čas pro tu večeři, no tak hold měli zkrátka hlad. Jako každý den. To nebyla situace po katastrofě. Jaká je běžná reakce na potřebné, kterou tady reprezentují učedníci? Ať zmizej a své potřeby si uspokojej sami, jsou dospělí. Navíc kázání už slyšeli, to je přece jasné, své si Ježíši splnil, dokonce si některé uzdravil, ostatní nás nezajímá. Ať se o sebe postarají, propust je, ať se jdou po svém. To zvládnou. Ježíš toto řešení prekérní situace nepřijímá. To není jeho pohled na potřebné. A znovu zdůrazňuji, že se tu nejednalo o žádnou vlastními silami těžko překonatelnou katastrofu. Podle Ježíše ti lidé nemají odcházet, nervózní z hladu přešlapovat, ale naopak mají zůstat a dokonce ještě v rámci možností, které tam nabízel ten terén, se mají pohodlně usadit. Lidé se k Ježíšovi seběhli oklikou podél břehu, nemusejí odcházet. Návrh učedníků, aby je poslal pryč, neprošel, byl totiž pro Ježíše naprosto neakceptovatelný. Podle Krista ti lidé nemohou přece odejít s prázdnou, od Ježíše se totiž nikdy neodchází s prázdnou. Boží slovo slyšeli, svědky uzdravování také byli, ale to nebylo vše. To nebylo to jediné, co potřebovali. Verš 16. z té kapitoly 14., kterou sledujeme. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Množství jídla, které měli učedníci k dispozici, bylo pro tolik lidí naprosto nedostačující. Podstatné ale bylo, že se měli rozdělit o své vlastní zásoby, které si pro ten den nebo večer připravili. Verš 19. poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. A teď dávejte dobrý pozor, potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. V prvé řadě Ježíš tady vystupuje v roli otce při typické židovské večeři. Ten se modlil a za jídlo děkoval, případně vyslovoval jako otec rodiny požehnání. Také nám tento verš může a správně připomínat večeři páně. Ta citace je téměř totožná s ustanovením večeře páně o tom chlebu. A to je také správné, protože tady ta souvislost skutečně je. Ale to, co nás zarazí daleko víc, že tu chybí popis jakéhokoliv byť sebemenšího údivu nad tím, čeho vlastně ti lidé byli svědky, jako tomu bylo u jiných výjimečných Kristových činů. Tady jako by si toho zázraku nikdo ani nevšimnul. Jako by to bylo úplně samozřejmé, že jedí. Učedníci situaci chtějí řešit po svém. Nejprve chtěli ten dav rozpustit, pak se ptali Ježíše, což popisuje Marek, zdali mají jít nakoupit za 200 denárů, které tam někde pozbírali, poscháněli, jestli za těch 200 denárů mají zkrátka koupit teda ten chleba. To bylo jejich řešení, a to Kristovo. Ježíš přijímá to jejich připravené jídlo, tedy 5 chlebů a 2 ryby. A co dělá dál? Modlí se. Oni chtějí jít nakupovat, on se chce modlit. Oni jednají naprosto normálně, zajímají se o nejbližší obchod a přepočítávají peníze, na kolik chlebu jim vlastně vyjdou. Ježíš tady naznačuje, a je to záměr toho jeho postupu, Ježíš tady naznačuje, že jim dává sám sebe, a to naprosto zcela zdarma. Ani těch 20 denárů nebudou potřebovat. Nečeká, až zbohatneme. Ježíš nečeká, až budeme lepšími. Až budeme vyzrálejšími. Krásný kontext, ještě dovolte pohled do Starého zákona, je u Izajáše v 55. kapitole v prvních 3 verších. Úžasný text. Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství, věrně Davidovi prokázaná. Bratři a sestry, když se scházíme u stolu páně a dělíme se o jeden chléb a o víno, tak si s vděčností připomínáme, že Ježíš se s námi rozdělil o své tělo, o svou krev, o svůj život, o všechno, co měl. Běda, kdyby si to nechal jenom pro sebe a my z toho nic neměli. To by byla hrůza. A přesně sem míří příběh. Žádný zaznamenaný údiv, neboť primárně tady nejde o zázrak nasycení velkého počtu lidí, o žádné zázračné kousky s chlebem tady vůbec nejde. To nemá být středem pozornosti. Jde o sdílení nebo taky dělení toho, co máme. A z hlediska Krista sdílení nebo dělení se znamená, že dokonce paradoxně víc získáváme, než ztrácíme. Že více dostaneme, než aby nám chybělo to, o co se rozdělíme. To je v centru toho příběhu. Navíc je z textu zřejmé, že kde se nepřestává za chléb a ostatní boží dary děkovat, tam je touha se o chléb dělit naprosto spontánní a většinová. A je tam hlavně přítomná ta touha. Naopak, kde se tyto dary pokládají za samozřejmé a žádná vděčnost za ně není, tam se obvykle lidé nemají motivaci dělit. To poděkování za chleb je nesmírně důležité a za další boží dary. To vyvolává touhu si to nenechat jenom pro sebe, ale dát to také potřebným. Kde se to přijímá, jako že to je daný, samozřejmě, tak žijeme ve střední Evropě, plný stůl, plná lednice, co bychom za to děkovali, když je to výsledek naší dřiny a tak dále. Tam pak ta motivace dávat většinou slábne. A právě v dnešní době není problém v tom, jak tisíce bochníků chleba vyrobit. Ale problémem už je, jak je rozdělit, aby se pomoc dostala ke skutečně potřebným a nejen ve výjimečných situacích, kdy se dokážeme jako národ vzepnout. Poslední myšlenky, 12 košů chleba, který zbyl, má v sobě také svou symboliku. Ta, kterou se dnes zabýváme, je, že 12 košů, úplně plných vrchovatých košů, se vztahuje na 12 učedníků. Nejenom, ale to, co nás zajímá dnes, je přesně toto. Oni se vydali ze svého, rozdělili se o to, co měli a vrátilo se jim to ve vrchovaté míře, teda úplně přesně ve vrchovatých koších. Bratři a sestry, život každého z nás může být i v budoucnu dějištěm zázraku. Zázraku dělení se. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že se nemusíme pitvat v zázračnosti tvých činů, které jsi na tomhle světě konal, jak to vlastně bylo možné, jak to objasnit, jak to vysvětlit, že jsi toho byl schopen, stejně bychom to nepochopili. Za to chceme moc děkovat, za tvou naprosto srozumitelnou řeč prostřednictvím příběhu, na který jsme teď v závěru bohoslužby soustředili svou pozornost. A ta srozumitelnost toho příběhu je v tom, že se každý z nás můžeme zapojit a dát z toho, co máme, tak jako ti učedníci. Možná se nám to bude zdát málo, dát stranou malinkou minci denně, ale když to udělá spousta lidí, kteří budou chtít okusit něco z onoho zázraku rozdělení se, něčeho, co ty umíš tak požehnat, přinese to velké výsledky. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že máme z čeho se dělit. Dokonce máme přebytek, máme hojnost, ale o to nejde. Jde o onu ochotu myslet na potřebné a mít radost, že to, co jsme od tebe získali, i schopnost vydělávat peníze, abychom je mohli pak proměnit ve své různé požitky, i to je od tebe dar, že z toho můžeme dávat těm, kteří tyto možnosti nemají, anebo se ocitli v situaci, kterou absolutně sami nemohli ovlivnit, ani ji nepřivolali, prostě přišla nějaká katastrofa, ať už válečná nebo přírodní pohroma. Pane Bože, děkujeme ještě jednou za Adru, děkujeme za její zaměstnance, za její dobrovolníky. Ano, děkujeme za tu naši Adru, protože každý se můžeme zapojit do podpory služby téhle organizace. Je to pro nás velká výzva. Teď jsme se dívali víceméně dozadu na těch 20 let, jak si provázel Adru, jak si ji žehnal, co všechno mohla vykonat. Je to úžasné. Tajil se nám dech a taky se draly slzy do očí. No ale, pane Ježíši, ještě si nepřišel po druhé. Tu tvou novou zem teprve vyhlížíme. A Adra tady je a je ochotná pomáhat dál, pokračovat v projektech, které jsou zahájeny, které probíhají. A tak prosím o tvé požehnání pro veškerou tuhle činnost, o tvé požehnání pro nás všechny, abychom toužili onen zázrak dělení se prožívat každý den. Amen. Amen.